tocaba a campana do piñeiro, todo o mundo tiña que ir ali. Plantaba o piñeiro as patacas na súa terra e iba todo o mundo. Ainda que estuveras traballando para ti e estuveras todo disposto. Se procuraban enterarse para que non sucedera, porque jodiendo que te borras para a terra con as vacas e con todo que tuveras que arrear para ir para o piñeiro. Se preocupaban de saber cando plantaba o piñeiro para ir. Porque senón, a terra, como xa se facía un gran beneficio, deixándose traballar a terra para ti darlle a mitad, pois ainda che quitaba eso, ese gran beneficio che quitaba, se non ibas traballar para él, cando te iba a traballar. Eso foi durante moitísimos anos a explotación.
Meu pai presentouse e levaron-no para a cárcel do xulgado de Ares, e ali estuvo hasta que depois, máis tarde, pois, liberaron-no. Prácticamente hai un abandono xeral do paso, non? A xente que estaba ali, parte dela, pois escapou, escaparon polos camiños, polos montes, e, por exemplo, no caso do meu pai, pois ocultouse nun pallar durante toda unha noite.
Había tiros por todos os lados. De onde estaba, non o sei, desde dentro do piñeiro, me contan, non o sei. Ese é a versión do meu abuelo, que eles xa, cando foron, xa digo, estaba o cura ferido, estaban a era pola mañá.